Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү аяктайт, эртең жымжыртык күнү.
Азыркы ушул шайлоого даярдык деле жакшы эле деңгээлде болду. Биз президент Атамбаевге айтышыбыз керек, биометриканы киргизгени бул чоң жетишкендик болду.
56 эл аралык уюмдардан 771 байкоочулар келди.
Коомдук телеканалдагы акыркы телетаймашка КСДПнын талапкери Сооронбай Жээнбеков келген жок. Акыркы дебат катышуучусу анын Оштогу ресторандарынын биринде мэр Айтмамат Кадырбаев сыйлап жаткан сүрөттү интернетке тарады. Ага Удар эле шаар башы Жээнбековго кымбат чепкен жаап жатканы тартылган видео дагы чыкты.
Мен ошо видеону көрөйүн, анан жооп берейин. Мен көрүп элекмин.
Мына көрбөсүң болобу?
Ким? Мен убактым жок. Телефондон байланышат. Кырсы.
Кийгизген ичигиңиздин баасын айтып коесузбу?
Мен ич кийгизген жокмун ал кишиге.
Москвада адам урдап акча оп салган кыргызстандыктар кармалды. Түркмөнстанда коммуналдык төлөмдөр бир топко кымбаттай турган болду. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкул уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырат. Али,
саламатсызбы? Бүгүн кыргыз казак Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстандын 70 жаштагы жараны Альбина Шагимова каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинен Азаттык радиосуна ырасташкандай маркум оорулуу болгон. Токмок шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Айгүл Сыдыкованын белгилешинче, ал Кыргызстанга таажага келаткан.
Биз ошо айтып атабыз, гипертоничный криз болду окшойт. Давлениясы көтөрүлүп кеткен болуш керек, артериальный давлениясы. И острое нарушение деп эсептеп атабыз приблизительно. Жанында ошо муж был.
Ал эми жолдошу болсо чек арада 5 сааттай күтүп калышканын айткан. Маркумдун сөөгү өздөрү келген машина менен алынып кетти. Чек арадагы катаал текшерүү 10 октябрда башталып, ошондон бери ондогон унаалар, жүздөгөн адамдардын өтүүсү кескин кыйындады. Казак тарап муну пландуу чек ара операциясы деп түшүндүрүүдө. Ошол эле учурда Казак улуттук коопсуздук комитети рейд учурунда 242 кыргызстандык жаран Казакстандан чыгарылып, 69-нун өлкөдө жүрүү мөөнөтү кыскартылганын, 21 административдик камакка алынганын билдирди. Коомчулук бул кадамдарга президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандагы шайлоого кийлигишүүдө деп казак бийлигин сындаганы себеп деп түшүнүүдө. Азаттыктын кабарчысынын айтымында ушул тапта Ак жол бекетинде абал өзгөргөн эмес. Кезек күткөндөр кас катар тизилген унаалар дале болсо көп. Бул тапта Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков кыргыз казак чек арасындагы Ак жол жана Ак тилек көзөмөл өткөрмө бекеттерине барып соңку кырдаал менен таанышты. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун штабы Кайсар Абылкасымов аттуу адамдын видео кайрылуусун таратты. Анда ал киши Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаковдун бүгүн интернетке тараган билдирүүсүн четке кагат. Ал видеодо Исаков мындай деген эле.
Абылкасымов обнаружили 25 миллионов долларов США, сообщает МВД России. Бул баягы кандидаттын жакын оң колу да 25 миллион доллар менен кармалды. Балким бул Кыргызстанга келе турган акча болчу да.
Деген премьер-министр Сапар Исаков. Ал эми Кайсар Абылкасымов Казакстандын жараны, Бабановдун жакын адамдардын бири экени айтылып келет. Штаб тараткан видеодо ал киши мындай деп сүйлөдү.
О том, что якобы задержали меня.
Мени Абылкасымов Кайсарбекти Москвада ири суммадагы акча менен кармалды деген маалымат жалган. Кантип эле Кыргыз Республикасынын премьер-министри элди адаштырып, текшерилбеген маалымат таратууда? Деди ал. Буга байланыштуу Бабановдун штабы Сапар Исаковдун отставкасында талап кылууда. Ошондой эле штаб Абылкасымовдун шайлоого тиешеси жоктугун билдирип жатат. Ал эми өкмөт болсо азырынча буга жооп бере элек. АКШ президенти Дональд Трамп 13 октябрда Иранга байланыштуу кескин билдирүү жасап, өзөктүк макулдашуу америкалыктардын улуттук кызыкчылыгына төп келбесин айтары күтүлүүдө. Бул тууралуу Ак Үйдөгү атына тагыса келген кызматкерлерге таянып, жергиликтүү маалымат каражаттары билдирүүдө. Президент сөзүндө Иран өзөктүк келишимдин маңызын сактабай жатканын дагы белгилеп, буга Тегерандын ракеталык программасын, Сирия президенти Башар Асадды жана Хезболла баштаган экстремисттик топторду колдоосун мисал келтирери күтүлөт. Ушул эле сөзүндө Конгресске Ирандын жакынкы чыгыштагы агрессиясына каршы чара көрүү чакырыгын таштаары да күтүлүүдө. Бирок Трамп санкцияларды кайра кайтарууну талап кылбасын ошол маалымат бергендер белгилеп жатышат. Анын ордуна конгрессти Тегеран үчүн жаңы катаалыраак эрежелерди иштеп чыгууга чакырышы ыктымал делет. Ал эми Иранга кайра санкцияларды салуу ошол эрежелердин аткарылганына көз каранды болмокчу. Трамп Бишкек убактысы боюнча түнкү 10:45 өткөндө сүйлөйт деп күтүлүп жатат. НАТО чыгыш ыптасына америкалык аскерлерди жайгаштырганда Орусия байланыштуу Орусия Калининградка Искандер ракеталык комплексинин дагы жиберилиши ыктымал. Бул тууралуу мамлекеттик дууманын коргоо комитетинин төрагасы Владимир Шамановко таянып, орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Шаманов АКШ аскерлерин Польшага алып келүүгө эл аралык келишимдер кескин тыюу салат деп белгилейт. Ал эми АКШ менен НАТО аймакка аскер жайгаштыруу эч бир Орусия же башка өлкөлөр менен макулдашууларга шек келтирбейт деп ырастоодо. Жогорку тактыктагы Искандер комплекси 500 чакырым аралыкты бутага ала алат. Өзөктүк дүрмөт менен дагы аны жабдууга болот. Жалал Абад облусуна караштуу Тогузторо районунда жайгашкан Махмал Алтын кенинен белгисиз бирөөлөр 60 килограмм аманит уурдап кетишти. Бул кабарды Азаттык радиосуна Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова ырастады. Маалыматка караганда бул факт боюнча Тогузторо районунун милициясы кылмыш ишин козгоду, шектүү эки жаран кармалды. Окуя 13 сентябрга караган түнү болгон, бирок облустук милиция азырынча кылмышкерлер кармала электигин, учурда тергөө иликтөө иштери жүрүп жатканын кабарлады. Аманит Тоген өнөр жайында жолдорду курууда жогорку чыңалуудагы электр линияларынын курулушунда колдонуучу жардыргыч зат. Ташкентте өткөн 23 эл аралык туристтик жарманкеге Кыргызстандан 10 туризм компаниясы катышып, Өзбекстандын бир катар туризм ишканалары менен 141 кызматташуу келишимине кол коюлду. Ош шаарынын туристтик компаниялары Ташкенттеги жарманкеге алгачкы жолу катышып, Кыргызстанга сапарды чек арага жакын жайгашкан Ош аркылуу баштоого чакырышты. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Июль айынан тарта Ташкенттен Ысык көлгө аба каттан баштаган Туразия ишканасы эми кышкы мезгилде дагы учууну көздөп жатат. Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы 12 октябрда Украинада жакында кабылданган тил мыйзамын сындаган резолюция кабыл алды. Анда жаңы мыйзамдын айынан улуттук азчылыктардын укуктары кескин чектелет делет. ПАСЕ мыйзамга өзгөртүү киргизилер алдында улуттук азчылык өкүлдөрү менен анык кеңешүү болбогонун жана Еврокеңештин Венеция комиссиясынын экспертизасына мыйзам кабыл алынгандан кийин гана жөнөтүлгөнүн белгилейт. Ушуга байланыштуу Венеция комиссиясы чыгара турган сунуштама жана бүтүмдү толук эске алуу менен ал мыйзамды кайра өзгөртүүгө чакырган. 25 сентябрда кабыл алынган мыйзамга ылайык, Украинанын мамлекеттик мектептериндеги сабактар 5 класстан кийин жалаң украин тилинде гана жүргүзүлүшү керек. Бул өлкөдө талаш тартышты жараткан болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекити оор кеми кабар айтуу тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүй менен Талас облустары аймагында 3-8, күндүз 19-24. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Ысык Көл түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20. Борбордо түнкүсүн 8-10, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Ал эми бийик тоолуу райондор түнкүсүн 6 градустан 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин гана жылуу. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бүгүн президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү аяктоодо. Эртең жымжыртык күнү. Али мунун алдында саясатчылардан, коомдук ишмелерден куралган акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президенттик шайлоонун алдында ага даярдыктардын жүрүшүнө баа берип, саясий маданият сакталбаган учурлар көп болду деп билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо, президенттик шайлоонун ачык айкын өтүшүнө даярдык шайма-шай экендигин айтып жатат. Шайлоо камылгалары тууралуу теманы кабарчыбыз Касым Рахманкулов улантат.
Президенттик шайлоого байкоо жүргүзүү максаты менен 12 сентябрда түзүлгөн акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы добуш берүүгө бир күн калганда маалымат жыйынын уюштуруп, шайлоо камылгаларына өз байкоолорун жарыялады. Кыймылдын мүчөсү экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстан эгемендик алгандан бери шайлоону 12 жолу өткөрүп жатканын белгилеп, таза көз карандысыз шайлоону уюштуруу жагынан коңшуларга салыштырмалуу кыйла өнүгүү бар деп эсептеди.
Азыркы ушул шайлоого даярдык деле жакшы эле деңгээлде болду. Биз президент Атамбаевге айтышыбыз керек, биометриканы киргизгени бул чоң жетишкендик болду. Бул деле батыш дейбизби, чыгыш дейбизби, өнүккөн өлкөлөрдүн баарында жок. Дагы эле азыр алар кол менен эсептешет. Мына биз Кыргызстанда ушуга жетишип, бүгүн көп нерседен мына баягы карусель да бир башка ушундай шайлоонун мыйзамдарын бузуулардан биз арылып атабыз.
Отунбаева талапкерлердин ичинен эки талапкердин атаандаштыгында позитивдүү көрүнүш катары баалады. Ошол эле учурда компроматтар согушу, административдик ресурс колдонуу оппоненттердин саясий өнөктөшүн бийлик басып алууга аракет кылды деп камоо фактыларын кыймыл мүчөлөрү акыйкат шайлоого көлөкө түшүрчү көрүнүштөр катары санады. Маалымат жыйынында шайлоодон кийинки өлкөдөгү кырдаалга калктын тынчсыздануусуна маани берилди. Кыргызстандын мурунку премьер-министри Феликс Кулов бийликти күч менен басып алуу сыяктуу жоромолордун жаралышына бийлик өзү жол берип жатат деди.
Вот так скажем, напряжение, да, вот там котле накипает, да, закипает. Но я повторяю, мы уверены на 100%. Всё пройдёт спокойно. Поверьте мне.
Казандын ичиндеги чыңалуу күчөп баратат. Бирок мен 100% ишеничтүү айта алам, баары тынч өтөт. Бул негизсиз сөз эмес. Биз талапкерлердин штабтары менен иштешип жатабыз. Алардын эч кандай терс ниети жок. Кырдаалда атайын кызматтардын өздөрү курчутуп жатат. Алардын айткандары чындыкка такырдал келбейт. Менин тажрыйбама ишенип койгула. Телефон сүйлөшүүлөрдү жарыялап, ал жакта Мадумаровду тигини муну баарын кыпчый кетейин дегени бул жазалма оюн. Оперативниктердин тили менен айтканда бул постанова. Бүгүнкү күндө бийликти күч менен басып алуу коркунучу таптакыр эле жок.
Поверьте моему опыту. Нет реальности, чтобы стоял вопрос о захвате государственной власти.
Ошол эле учурда кыймылдын мүчөлөрү добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмалана турган болсо, талапкерлер сөзсүз кандайдыр бир аракеттерге бараарын жокко чыгарышкан жок. Президенттик шайлоого 10 ашык талапкер катышып жатат. Үгүт маалында баш тарткан эки талапкердин бири Камчыбек Ташиев, КСДП партиясынан көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбековдун пайдасына, экинчиси Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, дагы бир талапкер Өмүрбек Бабановдун кызыкчылыгы үчүн жарыштан баш тартышты. Ал эми коомдук ишмер Азимбек Бекназаров акчалуулар менен колунда бийлиги барлардын шайлоосуна катышуудан баш тартаарын коомдук канал уюштурган 12-октябрдагы акыркы дебатта жарыялады. Ошентип президент болом деген реалдуу дымагы бар 10 киши 15-октябрда өз жеңишин күтчүдөй. Бул аралыкта борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого даярдык шаймашай экендигин билдирип жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын кеңешчиси Гуля Алмамбетова Азаттыкка буларды айтты.
Азыркы учурда биздин борбор шайлоо комиссиясы шайлоо күнүнө даярдыгы жакшы, техникалык уюштуруу маселелеринин баары чечилди. Буюрса 2375 жалпы жөнүндө биздин участкаларыбыз бар. Алардын баары тең шайлоочуларды кабыл алганга даярдыктын баарын көрдүк. Автоматикалык таныган оборудованиясынын баары тең даяр. 5370 асуу алтарылды. Ошондо ар бир участкасында 2 асуу, бири негизгиси, экинчиси резерв. 58 өлкөдөн, анан кийин 56 эл аралык уюмдардан, эл аралыктан 771 байкоочулар келди.
Деди Гуля Алмамбетова. Кыргызстанда президентти шайлоо 15-октябрда өтөт. 13-октябрдын түн жарымында үгүт иштери токтотулуп, 14-октябрь жымжырттык күнү деп саналат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. 15-октябрдагы президенттик шайлоону турлай талапкерлердин теледебаттары 2 этап менен өтүп, коомчулук айрым учурда кызуу талаш тартыштарга дагы күбө болду. Эксперттер болсо, теледебаттар талапкер үчүн эң маанилүү аспап экендигин белгилешип, аны пайдалана алдыбы жокпу, шайлоочулардын талдоосуна таасир эте алдыбы деген маселеге дагы көңүл буруп жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Борбор шайлоо комиссиясы дебат жадыбалын талапкерлер арасында Чучугулак аркылуу аныктаган. Коомчулук 4-октябрда өткөн Өмүрбек Бабанов менен Сооронбай Жээнбековдун жана 12-октябрда экинчи турдагы Сооронбай Жээнбеков менен Адахан Мадумаровдун теле таймаштарын күтүштү.
Сени мен балапаныңда билем 2005 баштап. Кандай болгону?
Эми Сооронбай сен
утусаң, утусаң.
Жок.
Андан кийин мен
эч качан балапан болгон эмесмин.
Мен кунттайын деп аташ. Мен
сени эч качан балапан болгон эмесмин.
Кунттабай.
Сиз мести сыйлагандан кийин сиз деп сүйлөнсө.
Эки талапкерден мына ушундай курч мүнөздө өткөн кайым айтышуучулар коомчулукта кызуу талкууга алынды. Ал эми 12-октябрдагы тил таймашка Сооронбай Жээнбеков катышкан жок. Талдоочу Сейтек Качкынбаев талапкерлердин деңгээлин көрсөтүүгө тил таймаштардын форматы дал келбей калды деген пикирде.
КТРН өткөргөн ошол дебаттарды өткөргөн деңгээли мен мисалы 10 деген балл берип жүрсө, мисалы, мүмкүн 6 же 5 деген баллды бермекмин да. Өтө мындай профессионалдуу кишилер алып барып, аны мындай профессионалдуу суроолор берилсе болмок, жөн эле журналистик эле техника жетишсиз да ал жергечи. Эмесе эме мырза, эмесе айтсаңыз деген эле баягындай журналистик техника бул даярдап койсо, ким деле болсо айтып бере алмак да.
Жергиликтүү эксперттер теледебаттарда кайсы бир талапкер шайлоочуларын жоготуп алды деп так кесе айтуу туура эмес экенин белгилеп жатышат. Себеби дээрлик бардык талапкерлер элге өз программаларын, статистикалык же башка маалыматтарды таамай жеткире алышкан жок. Ошол эле учурда коомчулук ачылыш катары кабыл алган талапкерлер да болду. Аты анча таанылбаганы менен социалдык, экономика, тышкы саясат тармактарында жакшы пикирлери менен эсте калгандар болду. Социолог Самар Сыргыбаев теледебаттар элдин тандоосуна таасир этти деп эсептейт.
Элге көп таанымал эмес, медиага, масс медиага көп таанымал эмес. Мындайча айтканда, коомдо коомчулук катары публикалык эмес. Адамдар ушул жерден өзүн көрсөтүүгө жетише алды, чынында эле. Ушул өнөктө дебаттар күчүрүп берди, мисалы ошол эле жана Масабековго, ошол эле Кочкоровго. Алар ушул дебаттардын өзүнүн позициясын дагы тактап, өздөрүнүн көз карашын саясий программалар менен менчи элди тааныштырып, анан өздөрүн да мындай инсан катары, лидер катары, өздөрүнүн жеке сапаттарын да көрсөтө алды окшойт. Ушул жагынан эмечи, ушул жагынан жакшы мүмкүнчүлүк берди. Муну
Европада, АКШда шайлоо алдындагы дебаттардан кийин талапкерлердин рейтингине кандай таасир эткенин анализдеген уюмдар иштейт. Эл арасында сурамжылоо жүргүзүп, кимдин колдоосу көбөйүп, кимдики азайганы өлчөнөт. Кыргызстанда мындай изилдөө жүргүзүлбөйт. Андыктан элдин пикирин угуу үчүн Бишкек шаар тургундарына микрофон сундук.
Дебатты бирок баштан аяка көрүп чыктым да. Мындай карап турсам, биздин иргелип тандалып алынган биздин мындай жаткан лидерлерибиз да аттарын айтпай эле коеюн, өздөрү деле билсе керек. Жана сүйлөгөндөрүн эл деле көрүп түшүнүп алды го дейм. Кээ бирөөлөрдүн грамотный деп баардыгы эле грамотный эңге десе, кээ бирөөлөр кыргызчасын деле толком жакшы сүйлөй албайт экен да. Кээ бирөөлөр же орусча жакшы сүйлөй албайт. Кимди шайларма чечкенге жардам берди да.
Дебаттан мындай бири бирин айтышып, бири бирин какшытып атканда аны может было бы и на улице ошол бири бири менен жолугушуп, бири бири менен сүйлөшкөндө телевиденияда элдерге, журттарга баарына көрсөтүп, бүтүн Кыргызстан эмес, даже башка өлкөлөрдү көрөтүп коюш керек мындай деменичи. Менин оюмча бул эме да, мындай шылдың да.
Реклама боюнча Бабанов менен Жээнбеков да экөө эле дебаттарды көрүп, кичине башка талапкерлердин ой пикирин уккандан кийин кичине өзгөрөт экен.
Сүйлөгөндө мындай бири бирин каралабай, жакшыраак сүйлөп, кичине бири бирин уважать этсе жакшы болмок да.
Эми кичинекей балдардын эле жанагы мектепте урушкандай эле болуп атышат, чын
эле
жаза алма, баары тең эле суроолордун баары тең эле жаза алма. Мен эсле ачыгын айтканда, эсле ачык болсо ачык эле телевизорго чыкмакмын, анан алардыкы бүт жаза алма.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Борбору шайлоо комиссиясына 13 талапкер катталып, анын өкө өз ыктыяры менен жарыштан четтетилди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
15 октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык Чекит.орг сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
0550 506 555.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бүгүн кыргыз казак чегиндеги Ак Тилек көзөмөлөткөрүн бекетинде Казакстандын 70 жаштагы жараны каза болду. Саламат сактоо министрлигинин Азаттык радиосуна ырасташкандай маркум оорулуу болгон. Чек арада катаал текшерүү 10 октябрдан башталып, ошондон бери ондогон унаалар, жүздөгөн адамдардын өтүүсү чек ара өткөлдөрүнөн кыйындады. Казак тарап муну пландуу чек ара операциясы деп түшүндүрүүдө. Ошол учурда Казак улуттук коопсуздук комитети рейд учурунда 242 кыргызстандык жаран 40 Казакстандан чыгарылып, 69 өлкөгө жүрүү мөөнөтү кыскартылгандыгын, 21 административдик камакка алынгандыгын билдирди. Коомчулук бул кадамдарга президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандагы шайлоого кийлигүүчү деп казак бериген сындаганы себеп деп түшүнүп жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн Иранга байланыштуу билдирүү жасап, өзөктүк макулдашуу америкалыктардын улуттук ысылына төп келбесин айтары күтүлүүдө. Жалал Абад облусуна караштуу 9 районуна жайгашкан Макмал алтын кенинен белгисиз бирөөлөр 60 кг аманит уурдап кетишти. Бул кабарды Азаттык радиосуна Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын өкүлү Толкун Камчыбекова ырастады. Маалымат караганда бул факты боюнча 9 районунун милициясы кылмышын козгоду, шектүү 2 жаран дагы кармалды. Ташкентте өткөн 23-чү туристтик жарманкага Кыргызстандын 10 туризм компаниясы катышты. Өзбекстандын бир катар туризм ишканалары менен 141 кызматташуу келишимине кол коюлду. Бул тууралуу Маданият министрлигин туризм департаментинен кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Коомдук телеканалдагы акыркы телетаймашка КСДПнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбеков келген жок. Акыркы теледебатка тушташ аны Ош шаарынын биринде мэр Айтмамат Кадырбаев сыйлап аткан сүрөт интернетке тарады. Ага удаа эле шаар башчы Жээнбековго кымбат чепкен жаап жатканы тартылган видео дагы чыкты. Толугураак Оштон кабарчыбыз Идрыс Исаков айтып берет.
12 октябрда КТРКда президенттикке талапкер Мадумаров, Сариев, Жээнбеков, Абдылдаев жана Бекназаровдор теле таймашка чыкмак. Бирок дебатка Жээнбеков катышкан жок. Анын келбей калышы интернетте кызуу талкууга түшүп аткан учурда Ош шаарынын башчысы Кадырбаев Жээнбековго ичи кийгизип жаткан сүрөтү тарады. Ал сүрөт коомчулуктун катуу сынына кабылып, талкуу басаңдай электе ошол эле зыяпаттан тартылган видео да пайда болду.
Эмнеге баштоо жакшы өттү. Бул эксперт кылмакпыз, эртең президентке. Ама сөздө бул
тасмада кызуу кол чабуулардын коштоосунда кимдир бирөөнүн ханкел атат дебейсиңерби деген сөзү дааны угулат. Андан соң Жээнбеков бүгүн жолугушуу жакшы өттү. 12-сінде президент келет деген сөздү айткан. 11 октябрда Жээнбеков Ошто шайлоочулар менен жолуккан. 12 октябрда президент Алмазбек Атамбаев Ошко иш сапар менен келген. Тасмада Ош мэри Айтмамат Кадырбаев, мэриянын аппарат башчысы Алмаз Осмонов, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов, Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Асылбек Жээнбековдун өкүл баласы Абдышөкүр Жураев сыяктуу таанымал кишилердин кол чаап турганы көрүнөт. Мэриянын атына тагысы келбеген кызматкери талапкерге ичик жапкан окуя 11 октябрда Оштогу Отор ресторанында болгонун ырастады. Тасмага өзүн кошо тарткан Жураев ал видео былтыркы окуя деп түшүндүрдү, бирок каерде экенин айтпады.
Жок, мен жиктен жоктумун. Былтыркы
кандай ишарада, каерде эле ал?
Ушул эле видеодо бериле кол чаап турган аппарат башчы Алмаз Осмонов Жээнбековго чепкен жапкан окуя качан болгонун эстей албай койду.
Кечээ чыккан видеодо сиз да жүрөсүз да. Ошол качан тартылган и эмнеде болгон иш чара?
Видеодо билбейм, көргөн да эмесмин.
Бирок биз сизди видеодон көрүп атабыз да, таанып.
Сиз адашып болосуңар. Бул мурунку видео болсо керек.
Кайсы иш чарада экенин да билбейсиз.
Эсимде жок.
Жээнбековго кымбат баалуу ичик менен тебетей кийгизип атканы тартылган Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаев да Жээнбековго ичик кийгизбегенин айтты.
Мен ошо видеону көрөйүн, анан жооп берейин. Мен көрүлөпмүн
ал. Мына мына көрбөсөң болобу?
Ким? Мен убактым жок. Телефондон байланышабыз, жакшы.
Кийгизген ичигиңиздин баасын айтып коесузбу?
Мен ичик кийгизген жокмун ал кишиге.
Видео каармандары канчалык таңган менен андагы сөздөр Жээнбековдун 11 октябрда Ош шаарынын тургундары менен жолугушуусунан кийин президенттин Ошко сапарынан бир күн мурун тартылганы коомчулукта айтылууда. Бирок БШКнын мүчөсү Назарали Арепов бийлик сүрөп аткан талапкерге шаар башчынын ичик кийгизүүсү мыйзамда көрсөтүлбөгөнүн билдирди.
Мыйзам жагында мыйзам бузууну көрбөй турам. Чайкана отурабыз, ресторанда отурабыз. Андай жерде бирдип отургандыга кеткен калпак кийгизгенине мыйзам ал бизди чек койбойт.
Бул арада коррупция менен аеосуз күрөшүүнү убада кылып аткан бийликтин талапкери Жээнбековдун шаар башчынын колунан кымбат баалуу ичик алып жатканы коомчулукта катуу сынга кабылды. Ош шаарынын тургуну Абибилла Бердиев бул көрүнүштү Акаевдин окуясын окшоштурду.
Жоопкерсиздик жосун да мындай жаткандачы. Бул уят нерсе да, шерменде да бул. Коррупцияга каршы күрөшүүнү болуп өзү ичик кийип алып шаар башчысынан элди жок, эң кымбат нерселер булар. Аны барып адамдар жээрби убагында мырзы бирээ дагы акаевге бар бергенле карыз кылып ичиптичи. Эмне болуп бүттү бул?
Ал арада социалдык тармактарда бийлик сүрөп аткан талапкерге мамлекеттик кызматкердин чепкен жаап сый көрсөтүп жатканы сынга алынууда. Бирок окуянын этикалык жагына эч кайсыл орган баа бере элек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ага 11 талапкер ат салышууда. Сооронбай Жээнбековду бийликтин социал демократтар партиясы сүрөп жатат. Идрыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки азаттан программабызды улантабыз. Москвада адам уурдап акча опусалаган кыргызстандыктары кармалды. Маалымат караганда топтошкон топ уурдалган кыргызстандыктын туугандарынан 250,000 рубль өндүрүүнү көздөшкөн экен. Кийинирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
12 октябрда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү адам уурдоо, акча опузалоо кылмышына шектүү деп 20 жана 21 жаштагы эки кыргызстандыкты камакка алышкан. КМШ мамлекеттеринин уюшкан кылмыштуулукту координациялоо бюросунун жетекчи орун басары Аскат Алиев алар адам уурдап, анын ден соолугуна залака келтирип, туугандарынан акча өндүрүүнү каалашкан дейт.
Москвадагы биздин элчиликке 95 жылы туулган биздин жаран келип, арыз менен кайрылган, ам жолдошун белгисиз адамдар уурдап кетип, аны ошо бошотуу үчүн 250,000 рубль опузалып жаткандыгын билгизген да. Москва шаарынын кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте биздин ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери менен чогуу Кыргызстандын эки жараны кармалган, бирөөсү 97 жылы төрөлгөн, бирөөсү 96 жылы төрөлгөн. Жабырлануучунун көрсөтмөсүнө ылайык 10 октябрь күнү кечки саат 18:00 чамасында Москва областынын Красногорск шаарынан күч колдонуп денесине залал келтирип токойго алып барышкан. Ушул жерден дагы уруп согуп денесине залал келтирип жакындарына телефон чалдырып коркутуп өлтүрөбүз деп 50,000 рубль картасына которуп турган.
Учурда кылмышка шектүүлөрдүн экөө кармалган, үчүнчүсү изделүүдө. 20 жана 21 жаштагы эки кыргызстандык мурунтан сот жообуна тартылышкан эмес. Азыркы күндө тергөө иштери уланууда. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү жабыр тарткандар болсо кайрылууну өтүнүүдө.
Азыркы күнү тергөө иштери жүрүп жатат. Кимдер таанып булардын колунан кимдер жабыр тарткан болсо, ушул биздин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнө, Москвадагы өкүлчүлүгүнө келип кайрылууну өтүнөбүз. Мурда кийин булардын башка кылмыштарга катышы барбы жокпу, ошол текшерүү иштери жүрүп жатат.
Орусияда кыргызстандык мигранттардын арасында адам уурдап, акча опузалоо мурунтан дагы катталып келген. Өздөрүн уюшкан кылмыштуу топ деген менен мындай кылмыштарга Орусияга иштөөгө барган, мурунтан кылмыш жообуна тартылбаган жаш улан кыздар барышууда. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Түркмөнстанда президент Курбанголу Бердимухамедов коммуналдык төлөмдөрдү көтөрүү жардыгына кол койду. Ага ылайык 1 ноябрдан тарта суу, электр, газын жана башка кызматтардын баасы эселеп кымбаттаганы турат. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Бир нече күн мурун аксакалдар кеңешинин жыйынында президент Бердимухамедов газ, электр кубаты, суу жана тузга жеңилдиктерди бара-бара алып салуу керектигин айткан. Мамлекет башчы ал субсидиялар өлкө кыйын экономикалык абалга кептелген кезде киргизилгенин, эми болсо калктын кирешеси өсүп жатат жана жумуш орундар түзүлүүдө деген. Түркмөнстан тургундары буга чейин көгүлтүр оттун электр кубатынын бир бөлүгүн бекер жана субсидияланган баа менен алып келишкен. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын серепчиси Анан Мурат Бугаев өкмөт моюнга алгысы келбей жатканы менен мындай чарага кирешенин азайганынан улам барып жатканын айтат. Газ запастары боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турган өлкө кирешесинин негизги бөлүгүн жаратылыш газын экспорту түзөт. Бирок 2014 жылдан тарта эл аралык базарда мунай жана газ баасы арзандагынан улам Түркмөнстандын экспорттук кирешеси да төмөндөдү. Буга 2016 жылы Орусия көгүлтүр от сатып алууну токтоткону да салым кошту.
Вот там это
Орусия жылына 25 миллиард куб метр алабыз дешкен. Бирок кийин азайтып отуруп, 2015 жылы болгону 5 миллиарддай алышкан. 2016 жылдын 1 январынан тарта Орусия Түркмөнстандан бир да куб метр газ импорттогон эмес. Газ сатууну жандантуу маселеси 2019 жылы гана талкууланмакчы.
Бугаев буга чейин мамлекет күнүнө турак жайда катталган ар бир кишиге 250 литр сууну бекер берчү деп түшүндүрөт. Ал чектен ашып кетсе айына 55 тенге төлөш керек болчу. Эми болсо ар бир куб метр сууга 50 тенге төлөөгө туура келет.
С 1 ноября вот я начну там смелочь.
Азыр үйдөгү телефондун абоненттик төлөмү 20 тенге болсо, 1 ноябрдан тарта 1 манат төлөй баштайм. Батирибизди алсак, турак жайдын 1 квадрат метрине 12 тенге төлөп келгенбиз. Эми болсо 5 эсе көтөрүлүп 60 тенге болот. Же автобуста жүрүү акысы былтыртан бери 30 тенге болчу. Эми 50 тенге болуп калмакчы.
Вот теперь с 1 ноября 50 будет это там копеек будем платить.
Орточо маяна өлкөдө 600 манаттын тегерегинде. Серепчи бийлик ачык эч качан айтпаганы менен жумушсуздуктун деңгээли өтө жогору экенин кошумчалайт.
Айнура Жекше кызы баяндады. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусияда президент Владимир Путиндин 65 жылдык мааракеси нааразылык акчалары менен коштолду. Азыркы нааразылык акчалар Кремль келеркездеги президент шайлоого кызуу даярданып жаткан учурга туш келди.
Ну, конечно, нельзя говорить про весь народ.
Албетте, элдин баары дегенге болбойт. Коомчулук өнүгүп атат. Пикирлер ар түрдүү. Көпчүлүгүнө алигиче Путин жагат. Экинчиден күү ага альтернатива да көрбөй жатышат. Бул жол башынын ордуна келчү эч ким жоктой көрүнгөн жагдай. 90-жу жылдары Орусияда тандап алчу лидерлер бар эле. Азыр эмнегедир андай эмес.
Алдагы шайлоодо Путиндин чыныгы жасалма тандаштары ким болот? Калк арасындагы бедели абдан жогору деген президенттин башкысын сынайланган Алексей Навальныйдын утур-утур камалып жатышын жүйөсү эмнеде? Орусиядагы бийлик алмашпосун же ыктымал алмашуунун Кыргызстанга кандай таасирлери бар? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул маселе талкууланды. Бүгүн ошол талкуунун радио үчүн вариантын бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
13 октябрда Кыргыз Казак Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстандын 70 жаштагы жараны Альбина Шагимова каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинен Азаттык радиосуна ырасташкандай маркум оорулу болгон. Деп маалымат берди Токмок шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Айгүл Сыдыкова. Маркум Кыргызстанга таажайга келаткан, жанында отурган абышкасы чек арада 5 сааттай күтүп калышканын айткан. Анын сөөгү өздөрү келген машина менен алынып кетти. Чек арадагы катаал текшерүү 10 октябрда башталып, ошондон бери ондогон унаалар, жүздөгөн адамдардын өтүүсү кескин кыйындады. Казак тарап муну пландуу чек ара операциясы деп түшүндүрүүдө. Ошол эле учурда Казак улуттук коопсуздук комитети рейд учурунда 242 кыргызстандык жаран Казакстандан чыгарылып, 69-нун өлкөдө жүрүү мөөнөтү кыскартылганын, 21-и административдик камакка алынганын билдирүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо, өлкөнүн Казакстандагы элчилиги жана Алматыдагы башкы консулдугу менен бирге Казак жергесиндеги кыргызстандыктардын абалын туруктуу негизде көзөмөлдөп жатышканын билдирди. Биздин кызматкерлер Казакстандын миграциялык саясат органдарында жолугушууларды өткөрүштү. Казак тарап легалсыздар 2017 иш чарасын өткөрүп жатканын, бирок кыргыз жарандарына карата кандайдыр бир атайын иш чара өткөрүлбөгөнүн билдирди деп белгиледи тышкы иштер министрлиги. Коомчулук бул кадамдарга президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандагы шайлоого кийлигишүүдө деп казак бийлигин сындаганы себеп деп түшүнүүдө. Мурдараак президенттикке талапкерлердин бири Өмүрбек Бабанов менен казак президенти Нурсултан Назарбаевдин жолугушуусуна байланыштуу Алмазбек Атамбаев Казакстандын бийлигине ачуу сын айткан эле. 13 октябрда болсо президент Атамбаев алгач ирет чек арадагы жагдайга карата реакция жасап, аны саясатка байланыштырды.
Чет элдик байлар, чет элдик бийлик кыргыз элине акчасы менен өзүнүн бир шестеркасын таңуулап атат. Акчасына элдин сатылбасын көрүп эми коркутууга өтүп атат. 3000 жылдык тарыхы бар. Бер жагы 3000 жылдык тарыхы бар кыргыз эл. 3 күндүк блокададан коркуп өтүп бирөөлөрдүн шестеркасын эч качан шайлабайт,
деди Атамбаев Баткенде чек арачыларга курулган көп кабаттуу үйдүн ачылыш аземи учурунда. Ал эми чек арадагы кырдаалга байланыштуу экс-президент Роза Отунбаева дагы пикирин билдирип, Атамбаевди казак президентине кайрылууга чакырды.
Президенттен азыр бир кадам болуш керек эле. Президент сезет бекен, билет бекен өзүнүн кеткенин. Мына азыр президент кеминде кечирим айтылбаса да кандай бир өзү ыгын таап, сөзүн таап казактарга, казактын президентине кайрылыш керек.
Отунбаева маселе өкмөттүк деңгээлде чечилбейт деген пикирде. Бул тапта премьер-министр Сапар Исаков Ак Тилек жана Ак Жол чек ара бекеттерине барып, ал жердегилердин абалдары менен таанышып, маалымат алды. Грузия парламенти президенттин ветосуна карабай 13 октябрда жаңы конституция долбоорун жактырды. Интерфакстын маалыматына караганда добуш берүүгө оппозициялык фракциялар катышкан жок. Алар залга аяк астында калган конституция деген жазуусу бар плакатты илип кетишкен. Президент Георгий Маргвелашвили жаңы конституция долбоору даяр эмес жана коомчулук менен оппозициялык күчтөрдүн колдоосуна арзыган жок деп кол коюудан баш тарткан. Өзүнүн сунуштарын кошуп туруп кайра парламентке кайтарган болчу. Эгер парламент анын пикирин эске алса, баш мыйзам мунасада документи болоорун белгилеген. Парламенттеги көпчүлүк коалиция президенттин чакырыгын колдогон жок. Жаңы конституцияга ылайык Грузия парламенттик башкарууга өтүп, президенттин ыйгарым укуктары кадыресе чектелет. Баш мыйзам эмки жылы жаңы президент шайлангандан кийин күчүнө кирет. Кыргызстан жер үй алтын кенинде курулуш иштери макулдашылган мөөнөттө башталбаса, инвестор айыпка жыгыларын эскертти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рысбек Токтоналиев билдирди.
Келишим боюнча ушул жылдын 28 ноябрдан кечмес куруу иштерин башташ керек. Эгерде алтын тазалаган фабриканы анан хвостохранилищени куруу иштерин баштабаса 28 декабрдан баштап алар айыппул төлөгөнгө мажбур болот.
Деди Токтоналиев. 13 октябрда айрым маалымат булактары орусиялык ведомости интернет ресурсуна шилтеме жасашып, орус платинасы компаниясы жер үйдө курулуш иштерин 2 жылдан кийин баштамай болгонун, бул үчүн ал эч кандай айып пул төлөбөсүн жазып чыгышкан болчу. Токтоналиевдин белгилешинче, инвестор курулушту өз убагында баштабаса, келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн кийинки ар бир ай үчүн 100 миллион доллар төлөөгө милдеттүү болот. Кумтөрдөн кийинки эле ири жер үй алтын кени Таластын Бекмолду айылында жайгашкан. Буга чейин аталган кенди иштетүүгө бир катар чет мамлекеттик компаниялар лицензия алышып, бирок жергиликтүү калктын каршылыгынан улам алтын казылбай келген. 2015 жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган болчу. Мындай укук орусиялык Орус платинасы компаниясына таандык, Восток Геол дабыча ишканасына тийген, анын алдында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Перулук илимпоздор 4,5 миң жыл илгери жашаган аялдын 3 өлчөмдүү портретин жасашты. Анын мумиясы 2016 жылы өлкө түндүгүндө балыкчылардын Асперо деген кыштагында табылган. Ал байыркы ак сөөк аял азыркы Карал шаарына жакын жерде жашачу экен. Окумуштуулар аял өлгөндө 40-50 жаштарда болчу деген тыянакка келишкен. Анын мүрзөсүндө аркы дүйнөдө керек болот делген түрдүү буюм тайымдар табылган. Көйнөгүндө болсо 4 кооз төөнөгүчү тагылыптыр. Мындан улам тарыхчылар ал аял теги жагынан бай бүлөдөн, демек социалдык макамы жогору катмардан болчу дешет. Карал жергеси Америкадагы эң байыркы цивилизациялардын биринин чордону болгон. Ал жердеги археологиялык жай ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине камтылган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя алаасы Сырдарягибиз Азаттык чекити орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүнчү Талас облустар аймагында 3-8 күндүз 19-24, Баткен Ош Жалал Абада түнкүсүн 5-10 күндүз 19-24, Ысык Көл түнкүсүн 3-8 күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 0-5 күндүз 15-20 градуска чейин жылуу, ал эми Борбордо күндүз 8-10 түнкүсүн 20 кечиресиз түнкүсүн 8-10 күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө.
15 октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык чекит орг сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
0550 506 555.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дүйнө телеберүүсүн радио үчүн чыгарылышы. Программаны кабарчыбыз Али Токтокунов алып барган.
Орусияда президент Владимир Путиндин 65 жылдык мааракеси нааразычылык акциялары менен коштолду. Ондогон шаарларда көчөгө чыккан миңдеген адамдар Путиндин бийликтен кетишин талап кылган чакырыктарды дагы жасашты. Ал тапта кийинки жылы мартта боло турган президенттик шайлоодогу талапкери азырынча белгисиз болсо дагы кадрдык жүрүштөр аркылуу Кремль ага кызуу даярданып жатканын көрсөтүүдө. Ушул тапта кеминде 10 губернатор кызматынан алынды. Ал дагы шайлоодо Путиндин чыныгы жана жасалма таандаштары ким болот? Анын башкы сынчысына айланган Алексей Навальныйдын улам бир камалып жатышынын жүйөсү эмнеде? Орусиядагы бийлик алмашуунун Кыргызстанга таасири кандай?
Бүгүн талкуулачу темабыз мына ушул. Буга бизден саясатталдоочулар Москвадан Дмитрий Орешкин, Эми Бишкектен Алмаз Акматалиев катышат. Биз ошондой эле орусиялык башка дагы талдоочулардын көз караштарын угабыз. А дегенде назарыңызда Касым Рахманколовдун баяны.
Президент Владимир Путиндин 65 жылдык мааракесине тушташ 7 октябрдагы нааразылык акциялар Орусиянын кеминде 26 шаарында болду.
Россия без Путина!
Бийлик тараптан расмий рухсат берилбеген митинг, демонстрация, пикеттерге абактагы оппозиция лидери Алексей Навальныйдын миңдеген жактоочулары чыкканы менен анын жүрүшүндө орус президентинин дарегине да ачуу сөздөр айтылып, бийликтен кетүү чакырыктары жасалды. Деп жатышты президент Путиндин кичимекени Санкт-Петербург шаарынын Марс талаасына чогулган демонстранттар. Орусия шаарларындагы бул жолку нааразылык акцияларда азыр абакта 20 күндүк жаза мөөнөтүн өтөп жаткан оппозиция лидери Алексей Навальныйдын үндөөсү менен уюштурулду. Навальный өзү кезектеги камалышын президент Путиндин туулган күнүнө белек деп сыпаттаган болчу.
Мени толугу менен мыйзамсыз өкүмдүн негизинде кайрадан абакка 20 күнгө жөнөтүп жатышат. Бул чын чынында эмне экендигин билбей турам. Бул же Путиндин мааракесине белек, же алар биздин аймактардагы митингтерден абдан коркуп жатышат. Балким бул тигиниси дагы, мунусу дагы.
Деген оппозиция лидери Алексей Навальный 2018 жылкы президенттик шайлоого катышуу аракетинде Орусиянын шаарларында өз жактоочулары менен жолугушууларды өткөрүп жаткан эле. Навальныйдын шайлоо штабы ал жыйындарга миңдеген адам чогулуп жатканын билдирген. Кремль бул ирет Навальныйдын өзү эле эмес, анын шайлоо штаб башчысынын да 20 күндүк абакка кесилишин, уруксат берилбеген митингтерге ачык чакыруулар мыйзамга каршы келгендигинен улам деп түшүндүрдү. Ал эми президент Путиндин туулган күнүнө тушташ өткөрүлгөн демонстрацияларда болсо, саясий атаандаштыкты камсыздап, оппозиция лидерин жана башка жөндөмдүү талапкерлердин баарын алдыдагы шайлоого кое берүү талабы да көтөрүлдү.
Власть это мы! Власть это мы!
Эгер Путин анын реалдуу рейтинги 86% деп эсептесе, анда эмне проблема? Анда эмне үчүн Алексей Навальныйдын жана башка талапкерлердин өнөктүгүнө тоскоолдук кылып жатышат?
Байкоочулар Орусия полициясы бул ирет демонстранттарга каршы быйыл март жана июнь айындагыдай катаал жазалоо чараларына барбаганына көңүл бурушту. Москвадан саясий куугунтуктарга байкоо салган уюм ОВД Инфонун эсебинде азыркы демонстрациялардын жүрүшүндө Орусия боюнча 290 адам кармалды. 2018 жылдын 18 мартындагы президенттик шайлоого азыр өз тарабынан Кремльде даярдык көрүп жатат. Эки апта ичинде кеминде 10 губернатордун мөөнөтүнөн мурда алмаштырылышын жергиликтүү байкоочулар шайлоого даярдыктын ишарасы катары баалашууда. Президент Путиндин өзү болсо өткөн аптада эле шайлоого катышуу маселесин али чече элекмин деп ырастады.
Нет, я еще не только не решил против.
А жок, мен азыр кимге каршы атаандаштарым деле эмес, деги эле шайлоого катышаарымды дагы али чече элекмин. Мыйзам боюнча бизде президенттик шайлоо өнөктүгү ноябрдын аягы, декабрдын башында жарыяланат. Менимче, мына ушул мезгилге негизги талапкерлер шайлоого катышаарын, шайлоо алдындагы программаларындагы жарыялайт.
Обнародовать свои предвыборные программы.
Деген Путин алдыдагы шайлоого катышып, жеңип чыкты деген күндө. Бул анын 4-чү президенттик мөөнөтү. Бери дегенде 72 жашка чейин бийликте калууга жана 24 жыл бийликте турууга мүмкүнчүлүк алган болот. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Касымга рахмат, ал Орусиядагы саясий жүрүштөргө себеп салды. Эми биз талкуубузга келсек, Дмитрий Борисович, вот Путину 65 уже.
Путин 65-ке чыкты. Аны өлкөнү Брежневден да узак 18 жылдан ашуун башкарды деп айрымдар эсептеп атышат. Алар реалдуу бийлик колунда болчу деп Ельцин ооруп калган учурдагы премьерлигин жана Медведевдин тушундагы премьерлигин дагы эске алышууда. Мына быйыл Орусиянын ондогон шаарларында 3 ирет Кремльге каршы митингтер өттү. Ага катышкандар бүткүл элдин пикирин чагылдырат десек болобу? Деги эле орусиялыктар Путиндик бийликтен тажаштыбы?
Акции мнения всего народа. Действительно ли россияне устали от путинской власти?
Ну, конечно, нельзя говорить про весь народ.
Албетте, элдин баары дегенге болбойт. Коомчулук өнүгүп атат. Пикирлер ар түрдүү. Көпчүлүгүнө алигиче Путин жагат. Экинчиден, күйүү ага альтернатива да көрбөй жатышат. Бул жол башынын ордуна келчү эч ким жоктой көрүнгөн жагдай. 90-чу жылдары Орусияда тандап алчу лидерлер бар эле. Азыр эмнегедир андай эмес. Ошон үчүн эл тажады десек, үстүрт бүтүн болуп калат. Ири шаарларда билимдүү, алдыңкы катмардагылар укуктары чектелип кысымды сезип атышат. Бирок элдин көпчүлүгүндө андай эмес. Ошон үчүн каршылык акциялары Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск сыяктуу шаарларда өтүүдө. Менимче бул каршылыктар Путинге олуттуу коркунуч эмес, бирок процесс дайыма өнүккөн аймактардан, калалардан башталарын эске алсак, мындай нааразычылык кийин бүтүндөй өлкөгө таралат десек болот. Бирок жалпысынан азыр Путиндин позициясы бекем. Эмки жылдын мартында жеңеринен эч ким күмөн санабайт.
Никто не сомневается в том, что на выборах в марте он будет
перелист. Но тем не менее, тысячи людей. Ошого карабастан миңдеген адамдар, көпчүлүгү жаштар каршылыгын билдирип атышпайбы? Аларды бийликтин алмаш бастыгынан тышкары дагы эмне көйгөйлөргө чогуу алып чыкты? Социалдык же экономикалык маселелерби? Ситуация в стране.
Ну, смотрите, вы сами говорите тысячи.
Сиз миң деген деп айтып атпайсызбы? А Орусияда 110 миллион шайлоочу бар. Миң, 10 миң деген, жада калса 100 миң деген адамдар десек деле болот. 600 миң адам Навальныйды президенттикке талапкерликке чыгарууну колдогон петицияга кол коюшту. Бирок бул баары бир бийлик олуттуу көңүл бурууда жетиштүү эмес. Ошонсо да жалпысынан өлкөдөгү жагдай жакшырбай жатат. Анткени акыркы 10 жылда экономикалык көрсөткүчтөр иш жүзүндө жогорулаган жок. Элдин реалдуу кирешеси 15% азайды. Экономика мунай газдан өтө көз каранды болууда. Мунайдын баасы узак убакыт төмөндөө тенденциясында болорун эске алсак, жакын арада абал жакшырбайт. Ошон үчүн нааразылык топтолууда. Бирок ал эч бир кооптуу деңгээлге өсүп чыкпайт.
Влияет ли такие демонстрации, акции?
Мына ушундай демонстрациялар, акциялар орус бийликтеринин чечимдерине таасир этеби? Путиндин экономика боюнча мурдагы кеңешчиси Андрей Илларионовдун пикири бар бизде. Ал массалык акциялар анын ичинде Навальныйдыкы. Тескерисинче Путинге жардам гана берет дейт. Кантип? Уксак.
Путину. Как? Давайте его послушаем.
На эти или президентские выборы там предшествующие.
Бул же мында мурдагы шайлоолор оюн. Анткени биз эң сонун түшүнүп турабыз. Бул тоталитаризм элементтери аралашкан. Катаал авторитардык режим эч кандай эркин атаандаштыкка жол бербейт. Эч кандай процесстерге эркин катышуун, жада калса жарандардын тиги же бул оппозициялык ишмерди колдоосуна мүмкүнчүлүк бербейт. Ошон үчүн, мисалы, ошол эле Навальный 2013 жылы Москванын мэрлигине ат салышкан өңдүү иш аракеттерге катышкандар бийликке жардам гана көрсөтүп атышат. Муну менен режим атаандаштык, кандайдыр демократия бар деп өлкө ичиндегилерди да, сыртындагыларды да ынандырууну көздөйт. Натыйжада орусиялыктардын көпчүлүгүндө таптакыр жалган иллюзия жаралууда. Андай болбогондо эл бул бийлик реалдуу оппозициялык талапкерлерди шайлоого жолотпогон катаал авторитардык режим экенин түшүнүшмөк. Ошон үчүн тилекке каршы бул компаниялардын баары, анын ичинде Мырза Навальныйдыкы дагы режимге жардам берип жатат.
Помощь режиму так же, как она была осуществлена в 2013 году.
Мы услышали мнение бывшего советника
Путина. Биз Путиндин мурдагы кеңешчиси Андрей Илларионовдун пикирин уктук. Навальныйдын антикоррупциялык иликтөөлөрү акциялардан эффективдүү деп башка эксперттер дагы айтып атышат. Кремльде оппозиция менен эсептешүүгө түрткөн башка мыйзамдуу жол жокпу штабта?
Интерес Кремля заключается в том, чтобы у него не было оппозиции.
Кремль үчүн оппозициянын болбогону дурус. Ошон үчүн Навальныйды системдүү эмес оппозициядагы башкалар сыяктуу эле диссидентура десек болот. Ошол аянтка сүрүп атышат. Диссидент башкаруучу болууга реалдуу шансы жок адам. Коррупциянын, бийлик бырыктарынын бетин ачат. Бирок бийлик ресурстарын ээлөөгө реалдуу мүмкүнчүлүгү жок. Демек ал оппонент, оппозиция эмес. Оппозиция деген шайлоодо добуш алып, шайлоочулар менен иштеши керек жана башка. Мен Мырза Илларионовдон айырмаланып айтат элем. Навальный ушул азыркы абалда шайлоочуларды агартууга көп иштерди жасап жатат. Тамырлаган коррупция тууралуу кабар күйүүнүн ачуусуна тиет. Мисалы, YouTube'da анын премьер-министри Медведевдин Орусиядагы укмуштуудай мүлктөрү тууралуу иликтөөсүн көргөндөр 20 миллиондон ашты. Навальныйды Кремль үчүн ойнойт деп айта элем. Тескерисинче ал режим берген мүмкүнчүлүктү кандайдыр бир альтернативдик ыкма катары колдонуп атат. Ал ыкмалар бирок эл арасында суроо талапка ээ эмес.
Достаточно востребованное большинством.
Хорошо, мы к этому вопросу вернемся. Еще раз оставайтесь с нами. Кийинки суроом Алмаз Мырза сизге. Мына Орусиядагы саясий процесстерге жакшылап байкоо салып турасыз. Кремльге каршы нааразычылык акциялар, андагы кармоолорду көрүп атабыз. Дал ушул пикирин эркин билдирип чыккан жарандарын укпай, талаптарын назарга илбей, орус бийликтеринин тек гана улам бир активисттерди камакка алып жооп берүүсү Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Деги эле Кыргызстан негизги стратегиялык өнөктөшүбүз деп Орусиядан көп жагынан мындай таасир алып келет эмеспи бийликтер?
Эми биз баягы сиз айткандай Россия бул стратегиялык өнөктөшүбүз. биздин 1 миллиондон ашык мигранттар ушул жерде иштеп атат деген сөздөрдү биз көп айтабыз. Бирок мен жеке пикиримде Россиянын ички саясаты азыркы болуп аткан мына Навальный деп атабыз, Путинге каршы чыгып аткан дейбиз. Ушунун баары менин оюмча Кыргызстанга чоң деле таасири жок. Себеби биздин өзүбүздүн проблемаларыбыз толтура. Россиянын эле проблемалары менен азыр албетте биздин мигранттар мүмкүн ошол проблемаларды сезип аткандыр, Россияда иштеп аткан.
Антидемократиялык маанайдын таасири кандай дегенимде?
Эми демократиялык шайлоону, демократиялык турмушту Россиядан эч ким деле күткөн жок менин оюмча. Россиянын эли өзү менин оюмча даяр эмес. Эч качан Россиянын эли демократиялык шартта жашап көргөн эмес. Ошон үчүн мен жеке пикиримде Навальный президент болсо деле а жерде ал мүмкүн Путинден өткөн автократиялык режимди түзүп койшу
мүмкүн. Сизге рахмат. Биз менен калып туруңуз азыр. Биз Дмитрий Мырзага келсек да. Дмитрий Борисович, вот уже в России 10-й губернатор заменен, да?
Мына Орусияда 10-чу губернатор алмашты. Балким мен сизге суроо берип жатканда башка да кайрымдар креслосунан ажыраш ыктымал. Жаңы дайындалгандар мурдагылардан жашыраактар болууда албетте. Бул балким митингке чыккандардын талаптарына жооптур же жөн гана шайлоо алдында маанилүү орундарга ишенимдүү адамдарды коюубу?
Верными людьми перед выборами.
Ну, я думаю, что на самом деле и то, и то.
Менимче андай дагы, мындай дагы. Бийлик процессти көзөмөлдөп атканын, жаңылоо зарылчылыгын түшүнүп атканын көрсөтүүнү каалайт. Ушундан улам шайлоо алдында айылдыктарда, четтегилерде борбор күрөө тамырды кармап турат. Айылдыктардын кыйынчылыктарын аңдап билүүдө, ошон үчүн жаңы адамдарды дайындап атат деген ойду жаратуу аракети десек да болот. Демейде жаңы губернаторлорго эл кеминде 1 жыл ишеним артат. Жаңы адам келди, балким жагдай өзгөрөт деп. Ушундан алганда дайындоолор нааразычылыктардын өсүүсүнө да жооп. Экинчиден губернаторлук деги эле министрлик орунду жаңылоо аракети.
Субъектов Российской Федерации.
Вот некоторые эксперты также считают,
айрым эксперттер дагы муну эч бир экономикалык же социалдык себепке байлашкан жок, шайлоо алдындагы гана кадамдар деп атышат. Алардын бири Наталья Зубаревич азыран уксак.
Экономических наук. Давайте её послушаем.
Она точно не обусловлена социально-экономически.
Орун алмаштыруулар социалдык экономикалык факторлорго же бир чоң көйгөйгө байланыштуу эмес. Мында саясий фактор бар. Бул төрдөгү төбөлдүн жөн гана аймактык элиталарды өзү билгендей жашартуу аракети. Өзгөчө эчтеке жок. Дагы айтам, алмаштырылып жаткан губернаторлор бюджетпи же социалдык экономикалык маселелер болобу, кемчилиги барлар дегенге болбойт. Маселен, Красноярский крайынын чоң карызы жок болчу. Тескерисинче, кемчилиги барлар, мисалы, бюджет таңкыстыгы укмуш чоң. Карызга баткан Мордовия, Хакасия жана Орел, Смоленск, Астрахань областтарыныкы алмашкан жок да. Биз федерациябыз, губернаторлор шайлоо жолу менен алмашышы керек. А бирок азыр жогорку жактагылардын сценарийинин негизинде ишке ашырылып жатат.
Бул география илимдеринин доктору Наталья Зубаревич болду. Алмаз мырза, эмки суроом сизге да, мынакей сиз губернатор болуп иштегенсиз, ал орундун барк баасын, салмагын билесиз. Бирок бизге караганда бул орундун Орусияда таасири алды канча жогору эмеспи? Ал жакта губернаторлор кызматка шайлоо аркылуу келишет. Бирок ушул тапта Орусияда 70-тей губернаторлукка потенциалдуу талапкерлер Сочиде Путиндин жакын адамдары Собянин, Усманов, Сечин баштаган аткаминерлер жана башка адамдар, таасирдүү адамдар тарабынан окутулуп жаткан орус медиасы жазып жатат да. Алардын кеминде 5 губернатордун милдетин аткаруучулукка дайындалышты деп жазышты. Андан кийин шайланып коюуга деле мүмкүнчүлүк кенен экен. Деги эле мына ушунун өзү демократиянын атына жамынуунун үлгүсү эмеспи? Маанилүү бир шайланма орундарга шайлоо алдында өз адамдарын коюу аркылуу административдик ресурс колдонулууду адайынге болобу? Деги эле ушунун бир Кыргызстанга терс таасири болуп калышы мүмкүнбү? Мисалы, шайлоо алдында белгилүү бир адамдарды алмаштыруу дегендей.
Эми сиз өзүңүз туура айтып кеттиңиз. Баягы губернатордун орду Россия менен Кыргызстанда асман менен жердей. Эми мени губернатор болгон деп койдуңуз. Эми мен 27 күн гана болгом. Бирок болду деп эсептесек деле болот го. Орун басарда болуп иштегем. Анан эми мындай да, азыр Кыргызстандагы губернатор эмес, баягы өкмөттүн өкүлү региондогу. Ошон үчүн бул баягы эле өкмөттүн эле ыйгарым укуктуу өкүлү деп эсептелинет. эми ошол облустун керек болсо облустук бюджети жок да. Ошон үчүн бул баягы эле мындай декоративный эле фигура болуп калды. Бирок өкмөттүн саясатын жүргүзүш керек деген, бирок азыр деле губернаторлордун чоң финансылык же болбосо кандайдыр бир укуктук мүмкүнчүлүктөр деле чектелген. Муну баарыбыз эле көрүп билип
атабыз. Макул, эми Орусиянын мисалын алып карасак да, ал жерге шайланма да губернаторлор, бирок бийлик тарабынан милдетин аткаруучулукка коюлуп анан кийин шайланып атпайбы? Бул деген бир шайлоонун мындай демократиянын атын жамынуу эмеспи? Кандай кабыл алдыңыз?
Албетте бул демократияны жамынуу, бирок мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы, жанагы менин кесиптешим Дмитрий Орешкин аябай туура айтып атат. Менин деле ушундай пикирим, бүгүнкү күндө Россиянын өзү демократияга даяр эмес. И Россияга мүмкүн биз түшүнгөн, биз баалаган демократиянын кажети да жок. Себеби эгер чыныгы демократия болсо, анда бүгүнкү Россия таркап кетиши мүмкүн. Менин жеке пикиримде. Алар деле аны сопсондон эле түшүнүп атат менин оюмча. Ошон үчүн баягы демократиялык форма болгону менен баягы ички маңызы, мааниси баягы эле вертикалдык бийлик болуп атат да.
Бирок сизге окшогон башка дагы бир эксперттер муну бийликтин жеке басарлыгы катары сыпаттап да катышат да. Ушул постсоветтик чөлкөм канткенде мына ушундай көрүнүштөн арылат, бир кишинин таасиринен дегендей. Канткенде мамлекеттик органдар, анын жетекчилери конституцияда жазылган милдеттер боюнча так иштеп башташат.
Эми ар бир мамлекеттин албетте өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошон үчүн бул эми демократиянын, чыныгы демократиянын келиши, бул баягы 20 жыл дейбизби, 30 жыл дейбизби, бул өтө кыска убакыт менин оюмча. Буга көп жылдар керек. Ошондой Навальный, дагы эчен Навальный чыгышы мүмкүн Россияда. Бирок биз Кыргызстан кандайдыр бир деңгээлде ушул жолду тандадык, жаманбы, жакшыбы, жыгылып, бүлдүрүлүп, бет башыбыз көк эле болуп, бирок ошол жол менен келе атабыз. Россия менен Кыргызстандын акыбалын ушул демократия жаатында, тарзинде менин оюмча салыштыруу болбойт. Себеби биз кандайдыр бир деңгээлде, албетте демократия өнүгүш үчүн албетте экономика да керек да. Анан жөн эле баягы демократия деп коюп элдин курсагы тойбосо, экономикалык өнүгүү болбосо, анда албетте далил катары болбойт да ал. Ошон үчүн бул эки нерсени дагы мындай байланышта жүргөн, байланышка салып алып анан анализ кылган оңго да.
Сизге рахмат. Дмитрий Борисович, да. Ранее Центризбирком России...
Орусия Боршайкому шарттуу кесилген үчүн Навальный президенттикке шайлана албайт деген эле. Сиз дагы шансы төмөн деп жатасыз. Ошентсе да каршылык көрсөтүп аткандар, эл аралык коомчулук аны шайлоого кое берүүгө чакырышууда. Эгер катышып калса, мүмкүнчүлүгү канчалык? Деги эле Путинге реалдуу атаандаш боло турган оппозициядан башка талапкер барбы?
Альтернативный Путину.
Я думаю, что ситуация в России хуже, чем кажется.
Менимче Орусиядагы жагдай демократия стандарттарынан алганда сырттагылар байкагандан да начар. 99.9% ишенем, Навальныйды катташпайт. Буга биринчиден юридикалык жагы тоскоол. Бул формалдуусу. Саясий жагы да бар. Путинге көрүнүктүү оппозиционердин такыр кереги жок. Ошон үчүн Навальный катталбайт деп ишенип турам. Эгер балким аны катташса, 10%дан көбүрөөк алмак.
Было бы достаточно для того, чтобы перевести голосование во второй тур.
Андан башка альтернативалуу талапкер барбы? Маселен, ошол эле Явлинский алсак.
Другие еще.
Явлинский наберет меньше.
Явлинский 10%дан да аз добуш алат. Анткени ал жада калса өзүнүн тарапташтары үчүн дагы өткөн убактын 90-жылдардын саясатчысы. Ал көптөн бери жаңы эч нерсе демилгеле элек. Ошон үчүн Кремльге белгисиз Навальныйга караганда сынакы болуп калган. Дайыма шайлоолорго катышып 5-7% добуш алып келген Явлинский менен алышкан ыңгайлуу. Ошон үчүн бул иретте Явлинский катышып 7-8% добуш алат, а Навальный катышпайт.
А Навальный не будет.
То есть на данный демек азыр же жакын 10 жылда Путинге тең келери жокпу?
Путину, да?
Өлкөдө бүт система ушундайча курулган. Ал бийликтеги бир адамдын колунда. Анын аты Владимир Владимирович Путин. Бул система эч кандай башка альтернативаны назарга илбейт.
Чоң рахмат, биз менен Орусиядагы саясат талдоочу Дмитрий Орешкин болду жана ошондой эле Кыргызстандан, Бишкектен саясат талдоочу Алмаз Акматалиев байланышка чыкты. Биз Орусиядагы президенттик шайлоо алдындагы жүрүштөр жана аракеттер, дайындоолор, нааразычылыктар тууралуу сөз кылдык. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык болсун. Саламатта калыңыз.
15 октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык Чекит орг сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.